Почнуваме со кусиот преглед вести. Со денешните 111 оздравени од коронавирусот, за прв пат од појавувањето на првиот случај на заразен пациент има повеќе оздравени отколку заболени. Во моментов има 738 оздравени, додека се уште болни се 650 луѓе. Денеска се регистрирани 23 нови заразени и четворица починати со коронавирусот. Со тоа, бројот на починати достигна 77 луѓе. Се укинува државната матура, училишната матура и завршниот испит за оваа учебна година, одлучила владата на денешната седница, објави министерот за образование Арбер Адеми. Тој вели дека учениците во основните и средните училишта нема да се вратат во училишните клупи до крајот на наставната година, а тековната учебна година до крај ќе продолжи да се реализира преку организирање на далечинско учење, односно учење од дома. Двајцата штипјани кои тепаа нивна сограѓанка и притоа се снимаа и снимката беше објавена на социјалните мрежи, денеска се осудени на по 2,5 години затвор. Настанот се случил во јануари годинава, а снимката од тепањето се појави неодамна, пошто насилниците беа идентификувани и приведени. Тие на суд ја признаа вината, се извинија и понудија обештетување на истепаната девојка. Економијата на Европската Унија и Еврозоната забележаа најголем пад на активностите во изминатите 25 години, покажаа првите прелиминарни проценки на Европскиот завод за статистика објавени денеска. На ниво на Европската Унија економијата се намалила за 3,5% во однос на претходниот квартал, а економијата во Еврозоната опаднала за 3,8% во однос на претходниот квартал. Европската Централна банка очекува падот на економијата во еврозоната годинава да биде меѓу 5 и 12%. Интерпол денеска предупреди на нов начин на работа на дилерите на дрога кои ги користат службите за доставување на пица за транспорт на дрога и оружје во земјите каде што беше воведена изолација поради пандемијата на коронавирус. Шпанската полиција на почетокот на април уапсила 7 лица облечени како доставувачи на пица кои всушност доставувале кокаин и марихуана со велосипеди, мотори или автомобили, се наведува во соопштението на Интерпол. Освен во Шпанија, таа метода била применувана и во Ирска, Малезија и во Велика Британија, а доставувачите носеле кокаин, марихуана, кетамин и екстази.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Стево Пендаровски се оградува од ставовите на неговиот советник професор Денко Малески, чии изјави дека Гоце Делчев и Крсте Петков Мисирков имале бугарско национално чувство ја разбрануваа македонската јавност. Со него не се согласува и председателот на Заедничката комисија за историја со Бугарија Драги Ѓорѓиев, но Малески цврсто стои зад неговиот став. Прилог на Марија Тумановска.
Последните јавно искажани ставови на професорот